kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aanu ku eegayno xiisadda ka dhex taagan Mareykanka iyo Iran. Waxaan barnaamijka ku faaqidaynaa waxa uu ku salaysan yahay khilaafka u dhexeeya labada dal, waxa kiciyay xiisadda, kuwa ay yihiin xulafada Iran, saamaynta uu khilaafka labada dal ku yeelan karo dhaqaalaha iyo amniga caalamka, in khilaafkan horseedi karo dagaal ka dhex qarxa labada dal, iyo halka uu ku dambayn karo. Waxaa barnaamijka ka qayb galaya Maxamed Bulaay Maxamed oo bartay dhaqaalaha iyo siyaasadda, isla markaana la socda arrimaha Bariga Dhexe, Cabdi Yaasiin oo ah saxaafad degan magaalada Qaahira oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika, iyo Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay horumarinta caalamiga ah, isla markaana ka faallooda siyaasadda caalamka iyo Mareykanka. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ee laanta afka Soomaaliga V O A. Bal marka hore aan wax ka taabanno waxa uu ku salaysan yahay khilaafka labada dal ee Mareykanka iyo Iran. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere, ku hore,
wuxuu ku salaysan yahay taariikh dheer oo muddo soo jirtay, run ahaantii ilaa iyo laga soo bilaabo 1979-kii markii xukunkan islaamiga ah oo ayatulluhu uu hogaaminayay uu qabsaday, ilaa waqtiga maanta ah Mareykanka iyo Iran waxaa ka dhexaysay arrin siyaasadeed oo dhinaca ama cunaqabateyn ha noqoto ama dagaal qabow oo iska hoosaad ha noqoto ama Mareykankii waxyaabaha badan loogu geystay Lebnaan oo dad badan laga laayay sanadihii hore, iyo dayuurad xataa laga soo riday Iraaniyiinta, iyo dagaalo maaragtay qabow oo hoose oo ilaa iyo hadda socda oo argagixisa la dirirkii iyo qolo kastaaba ay qolana qolada kale ku eedeynayso faragelin bay nagu haysaa ay Iraan leedahay, oo Mareykanku arrimaha iyaga gudaha iyo Bariga Dhexe faragelin culus buu ku hayaa ay leeyihiin qoladan Mareykankuna ay leeyihiin waaba qaranka keliya oo adduunka oo dhan argagixisada iyo ka taageero oo waxay ku yihiin cadowgay ku yihiin annaga iyo xulafadayadaba. Marka saasay u badan tahay, iyo weliba arrinta nukliyeerka oo Mareykanku aanu ogolayn inay qumbilada iyo nukliyeer ay samaystaan Iraaniyiintu, intaasaa inta badan salu awaase ka faalloon doona.
Waa tahay aad baad umaadsantahay Cabdiqafaar. Isla su-aashaas Maxamed Bulaay, maxaa ku darlay?
Waxaan ku dari lahaa intaad Cabdiqafaar sheegay. Muddadan dambe maamulkan Donald Trump waxaan ogsoonahay inuu Mareykanku heshiis iyo reer galbeedka si guud ay lix waddan la galeen, waxa waaye meesha la yihahdo Iran, heshiiskii nukleerka. Hase yeeshee Donald Trump intuu maamulkiisu yimaaday ayuu isbedel badan sameeyey. Iran waxa xayndaabka dowlad caalamka ayaa lagu soo daray, wadahadal badan ayaa la furay, mudda cunaqabateyn saarnayd, xal waara la rabay in arrinteeda laga gaaro, iyadana way ogolaatay. Hase yeeshee waxa moodaa in uu wixii heshiiskaas ahaa darbiga ku dhuftay Donald Trump oo isbedel badan uu ku sameeyey. Haddeerna in qarka loo saaraya inuu dagaal Bariga Dhexe weyn ka qarxo oo Mareykan iyo Iran iyo xulafooyinka la kala taagan la socda, waxa arrintan hadda taagan yacni cirka kusii shareeray baa la oran karaa waxa weye imaashiyaha Donald Trump.
Waa tahay, waa sii faaqidi doonaa. Maxaad ku dar lahayd Cabdi Yaasiin?
Waxaan ku dar lahaa Maxamed, waxaan kaga duwanahay ra'yiga in dagaal Bariga Dhexe xilligan inaanu ka dhacaynin, balse ay dhici doonto wax leada xarbi wakaala oo ah in wakiilada dagaalka Iran sida Xisbullah, Hamas, Xuutiyiinta, Xashdu Shacbi, kooxda Shiicada ee joogta ee dalka Ciraaq ay weerari doonaan goobaha uu ku sugan yahay Mareykanku. Iran oo 1997-kii ilaa iyo hadda ay ku socoto cunaqabateyn, waxa haysta dhibaato dhaqaale, siyaasadeed, amni. Marka anigu ma aaminsana inay Iran samayn karto dagaal foolka foola oo ay la gasho Mareykanka iyo xulafadiisa Khaliijka iyo Israel. Marka way adeegsan kartaa Israel wakiiladeeda dagaalka, uma arka laakiin inay dagaal dheer oo waqti badan qaata oo dhaqaale iyo maxaan kura amni ahaan uma diyaarsana xilligan inay dagaal gasho Iran.
Waa tahay, waa aad baad maadsantay saddexdiinnaba. Waxaan markaa rabaa, inkastoo Maxamed Bulaay uu ka dhawaajiyey waxyaabaha arrintan iyadoo xiisada labadan dal u dhexaysay muddo dheer soo taagneed oo mar waliba la qaboojinayay oo cunaqabateyno Mareykanka uu saaray ay jiraan dalka Iran, oo xilligii Obama la yara khafiifiyey oo hadda dhinacan marka Trump uu yimid ay sii kacday, haddana saameynta uu yeelan karo haddii xiisadan aanay qaboobin intee bay gaarsiisan tahay? Cabdiqafaar,
waxa ugu badan oo runtii aad walwalka badan laga qabaa waxa weeye arrintan ku saabsan in Iran ay isticmaasho waxaan loo yaqaano asymmetric warfare. Labada dal isma xoog le-eka, Mareykan Iran hadduu ku duulo ama ay dagaal noqoto wax badan ku qaadan mayso, waa markii military laga hadlayo. Marka run ahaantii waxa weeye waxay abuureysaa carqalad ka xun dagaalka foolka foola, oo macnaheedu yahay asymmetrygaas dagaalka ah oo Iranna ay taageero badan siin doonto xulafooyinkooda yaryarka ah oo ka dagaalamaya Lubnaan ha joogaan, Ciraaq ha joogaan, Yemen ha joogaan, ha joogaan maaragtay Syria, ha joogaan Hamaasta, Falastiin, Falastiiniinta. Waxaasoo dhan waxay ku leedahay xulafo tiro badan oo Bariga Dhexe ay u adeegsan karto inay kula dirirto Maraykanka keliya maahe, Maraykanka iyo saaxiibadiisba sida Sacuudiga, carabahan kale oo Persian Gulfiga meeshaan loo yaqaano gacanka cadmeed degan oo dhan, sida Carab Imaaraadka iyo Qatar iyo Bahrain iyo dalalkaas saaxiibka la ah oo dhan, inay carqaladayso isla markaasna ay Maraykankiina markaas danihiisii guud ay dhibaato weyn ugu geysato. Marka dagaalka foolka foola waa sidii hore loo sheegay, ma aha labada dal midna diyaar uma aha Maraykanka iyo Iran inay dagaal isku duulaan, ismana le ka suurtagalna maaha. Nuxurku waxa weeye laakiin carqaladaas hoose oo ay abuureyso oo ay ku abuureyso xiisad aan weligeed dhammaan oo dalalka dariska iyo Maraykanka iyo Iranba saameysa iyo dhaqaalaha guud oo adduunka oo dhan.
Cabdi Yasiin, ma waa aragtaa sidaa haddii labadan dal maadaama aanay isla awood ekayn oo Maraykanku yahay waddan quwad badan laakiin Iran ay dhinacyo kale ka bixi karto, in xiisada inaha u taataabtay Cabdiqafaar iyo inka badan bina yeelan karto?
Anigu waxaan u arkaa kale in xiisada xilligan waxaa kusoo beegay in xiisada Bariga Dhexe ay kor u kacdo. Waxaa aan karaa waxaa kusoo beegay laba shay. Koowaad, Maraykanka oo gelaya doorashadii madaxtinimada oo Donald Trump uu mar labaad sanadkan dhammaadkiisa uu ordayo teermkii labaad, iyo iyadoo kale iyo in shirkadaha shidaalka soo saara ee caalamku ay rabaan si sicirka shidaalku uu kor u kaco ay ku lug leeyihiin xiisada ka taagan Bariga Dhexe. Markastoo xiisada Bariga Dhexe kor u kacdo, waxaa isagu iyaguna kor u kacaya shidaalka. Maalintii dhaweytay la dilay taliyihii Qaasim Suleymaani, waxaa markiiba kor u kacay oo suuqyada caalamka kor u kacay qiimihii shidaalka 4%. Kuma koobnaanayso Bariga Dhexe keliya, waxay ku gaalaysaa geeska Afrika oo ay degan yihiin qowmiyadda Soomaalidu. Markasta waxa Bariga Dhexe ka dhaca waxay toos u saameysaa mandaqadaha geeska Afrika.
Waa tahay Cabdiqafaar baan ku noqon doonaa, laakiin bal aan fursadda markaan siiyay Maxamed Bulaay, ma ku raacsan tahay Cabdi Yasiin?
Dhamma horta aad bay umadsan yihiin. Waxaan qabaa arrintan hadda Bariga Dhexe ka taagan, iyo haddii ay isugu biyasho wato inuu dagaal dhaco, Bariga Dhexe waxa waaye way ku adag tahay inuu markaan qaado xaalad dagaal. Waxaan ogsoonahay Bariga Dhexe waa meelaha ugu xasaradda badan caalamka, waana dagaalo kala duwan oo noocyo badan leh baa soo daashaday. Waxa weeye dhowrkii 50-kii sano iyo 60-kii sano u dambeysay dhibaatooyin badan baa ka qabsaday. Waxaynu la soconaa maanta waxa weeye way adag tahay in maanta dagaalka foolka foola uu Iran ee dhex maro. Sida Cabdiqafaar sheegay, isma awood leeka Maraykan iyo Iran. Waxa weeye laakiinse waxaa la isku adeegsanayaa waxa weeye xulafooyinka hoosoose Iran wadato. Marka Iran Maraykan si toos uma awood leeka military ahaan, laakiinse Iran strategiyan Bariga Dhexe awood aan la xaqiri karin oo miisaankeeda la ay noqotay. Wadamad badan oo waxa weye Bariga Dhexe ku yaala oo Ciraaq, Suuriya, Yemen, Libnaan, Falastiin ay ka mid tahay ay waxay ku leedahay joogitaan. Waxaa arrintan kusoo beegeyna dilkii Qaasim Suleymaani waxay ku ahayd dabarjab weyn Iran. Waxaa moodaa haddaad u fiirsato waxa weye warbixinaday soo saareen wasiirka arrimaha dibadda Iran Donald Trump ka bacdi uu isna sheegay, sidoo kale waxaa moodaa waa baaqiyo waxaa la diraya ah in xaaladda ismarinwaaga ah dib loo dhigo. Waxaa moodaa in tallaabo gadaal loo qaaday ah lagaga istaagayo in dagaal lagu dhaco. Wadamada Yurubiyaanku sidoo kale baaqiyo badan ayay soo saareen. Dadka ay sida tooska u saameyn karta dagaalkan Bariga Dhexe degan oo ay kow ka yihiin waxa weeye wadamada Khaliijku, Sacuudigu waa ka hadlay Malika Salmaan bayaan buu soo saaray in ku dalbanaya in dagaalka inaan dagaalka laga waantoobo arrimo siyaasadeed waxaa lagu xaliyo. Sidoo kale wadanka la yiraahdo Imaaraadka oo ay Iran u hanjabtay, haddii Iran waxay sheegtay haddii wadamada Bariga Dhexe ku yaala Khaliijka oo Maraykanku fariisimaha ku leeyahay haddii laga soo weeraro inay dagaalka toos ka qayb galayaan oo iyada laftirkooda ay weerareysay. Marka iyaga laftirkooda waxay soo direen fariimo ah in arrinta wadahadal lagu dhameeyo, in waxa way xaalad dejiyo. marka wax moodaa in daaqada diblomaasiyaddu ay furantay mar labaad, sida muuqata waxa way waddamo ay kamid yihiin yurubiyaanku waqtiga maalmaha soo socda culays badan ayay saari doonaan in halkaas horumar badan laga gaaro.
Laakiin maxamed adan ku wate marka dhinac kale laga fiiriyo, tusaale ahaan hoggaanka sare ee Iran, hadallada ay jeediyeen waxaa ku jiray in hadafkooda ugu dambeeya inuu yahay in Maraykanka iyo ciidamadiisaba ay ka saaraan oo ay cadaadis ku saaraan inay ka baxaan bariga dhexe, hadafkooda ugu dambeeya inuu kaa yahay. Markaa taa fiiriso iyo danaha uu Maraykanku ka leeyahay bariga dhexe iyo joogitaankiisii muddada dheera, soo arrin u muuqata maaha arrin macnaha ismariwaa.
Walaal, mar walba ay madaxda Iran sheegayso in laga rabo in laga saaro bariga dhexe Maraykanka, waaqiciyan wax suurtagala maaha. Hase yeeshee waxa looga gol leeyahay siyaasiyan marka hadalkaas waxa uu akhrin lagu sameeyo, waxa uu Iran taageero badan bay leedahay, sidaan sheegno xulufo badan oo yaryar bay wax ku leedahay bariga dhexe, iyada gudaheedana waxa weye dalka gudihiisana waxa la rabaa in dilkii iyo dhaawaci soo gaaray dadka waxa weye hadal waxa weye saameyntiisa leh ama waxa weye lagu qanci karo ama waxa weye Maraykanka jawaab u noqon kara in la jeediyo. Marka hadallada noocaa xamaasada noocaasa leh ama xanafta leh ee kululi waa wax iska caadi. Iran waxa weye yacni hadallo badan oo xanaf leh oo kulul bay adeegsatay, hanjabaado badan bay dirtay. Hase yeeshee markaad fiiriso, Iran ma aha dowlad waxa weye hayacda ah oo iska fudud waxa weye shacabiyan hadallo xanaf leh bay adeegsanaysaa. Waaqiciyan siyaasiyana waxay qaadaysaa tallaabooyin aan khatar keeni karin ama dagaal in lagu hoobto
taxadar leh,
dagaal lagu hoobto ah taxadar leh.
Waata Cabdiqafar Basiini, Cabdiqafar maxaa ku dar lahay?
Waxaan ku dari lahaa arrinta Iran inay bariga dhexe ka saarto Maraykanka suurtagalna maaha, Maraykankuna bixi maya, laakiin waxay ka mid tahay waxyaabaha ay Iran ku gorgortanto. Maraykankana waxay ku eedaysaa inuu faragelin zaa'ida ku hayo, oo ujeedada Maraykanku ku leeyahay oo dhan Iran ay tahay inuu rejiimka ama xukunkaba inuu ka tuuro iyaga oo bedelo nimankaas. Horta labadaas cabsiyood baa labada dhinac ay isku adeegsadaan oo qolana ay qabto in meesha in lagaba bixiyo wadaadada meesha haysta ay talada Maraykanku ka go-an tahay, iyo Maraykanka oo ay ku handado bariga dhexaan kaa saarayna sababtoo ah xulafo badan baan kulana. Taas waa midaas weeye arrinta dagaal inuu dhacayo iyo in kale. Run ahaantii labada qolo midna hadda diyaar uma aha sidii horey loo sheegay, laakiin waxaa jirto kale weliba Maraykanku inuu Iran la diriro dagaal diyaar uma aha, sababtoo ah madaxweynahan hadda jooga Donald Trump wuxuu ku soo baxay 2016 waxyaabihii ugu waaweynaa lagu doortay wuxuu ahaa ciidamada bariga dhexe jooga naga soo saar, dagaal dambana ma rabno, shacabiga isaga soo doortayna dagaal maba rabaanba.
Laakiin hadda ciidamo dheeri buu diraya sama
ciidamada dheeriga ah, ciidamada jooga inay difaacaan kaliya weeye, maaha dagaal ciidamo loo diray maaha, waxaa la yidhaha force protection baa la yidhahda. Waa ciidamo la rabo in la adkeeyo amniga dadka hadda Maraykanka ka jooga, 50,000 baa Maraykanka ka joogta oo dalalkaas oo dhan ku firirsan, ilaa iyo waxaa laga hadlayaa laga soo bilaabo UAE ama Imaaraadka ilaa iyo Sacuudi Carabiya iyo mid kasta kumaan kun baa jooga, iyo Qatar iyo Bahrain iyo waxaas oo dhan. Marka ciidamadaasaa la adkeynayaa amnigooda maahe, dagaal looguma dirayo kuwa. Sababta uusan dagaalka u aadayna waxyaabaha ugu weyn waxaa kamid a madaxweynahani doorashuu gelayaa dadka isaga soo doortaana dagaalka ma rabo. Taasaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo oo dadku ay aada u fahmaan. Iranna kaba sii daranba, sababtoo Iran haddii dagaal kafool kafoola ay noqoto waddanko dhan waa la baabi'inaya, maadaama hadda dhaqaalihiisa iyo wax kasta ay dhulka yaalaan. Marka Iranna diyaar uma noqo. Marka halkaas waxaan rabaa inaan xoojiyo inay tahay waxaan ay aad chaanisku u yaryahay inuu dagaal military ka dhex dhaco Maraykanka iyo Iran.
Wadamada taageera Iran ama xulafada Iran ay leedahay ay ku xisaabtamayso waa kuwe Cabdiqafar?
Waa kuwo ku salaysan weeye argagixiso iyo hab hoose oo dagaal hoose oo khafiifa, sida xuutiyiinta Yemen joogta iyo Xamaasta Gaza joogta iyo Xisbullahda Libnaan joogta iyo Siriyaankii uu taageerayey, Iraniyiintu ay taageerayeen oo Bashar Asad iyo taageerayey. Ruhaantiina si haddaad u fiiriso argagixisada xataa qaarkeed Maraykanka iyo Iran heshiis bay ku ahaayeen in lala wada diriro, masalan iyagaa wada jabiyey ISIS iyo qoladii Daacish la oran jiray iyo Alqaacida, iyo iyagaa dagaalka waa ku wada jiran, xulafay ku ahaayeen. Oo ninkan hadda la dilay Suleymaani iyo raggii hogaaminayay buu ahaa oo Maraykanka la shaqeynayay in dagaalkaas ay ka qayb qaataan oo la hubeeyo shiicada, oo shiicadu maleeshiya badan inta samaysatay ay ka saartay Daacish dhulkii ay qabsatay oo dhan ayaamihii hore. Marka marna waa wada shaqeeyaan, marna waa diraan, run ahaantiina waa dagaalkaas hoose maahae mid military midna ma aha, waxay isu khilaafsan yihiin. Dagaalka military labada midkoodna diyaaru ma aha, mana rabaan. Haddana waxaaba bilaabmayba wada hadal hoose oo mesejiyo si dadban laysugu soo diraya, iyo artiga iyagii khafiif buu ahaa, iyo waxyaaba saas ah oo aad moodda Iiraan xataa inay signal isdirayno ma rabin inaan Maraykan layna, iyo waxyaaba noocaasa laleeyahay ay soo gudbinayaan. Marka qoladaana aad madaxweynuhu waa hadlay, madaxweyne Trump halkaanu ka hadlay wuxuu yidhi waa ku faraxsannahay inaan tallaabo dheer oo sidaan moodeyna aysan qaadin sababtoo ah taasi khatar bay keeni lahayd. Marka inay diplomacy aaday u dhowdahay hadda sida ay wax ku socdaan
oo xaaladda la qaboojiyo
Cabdiyaasiin,
sidaa ma u aragtaa?
Anu markasta waxaan u arkaa xukuumadda Iiraan ama rajiinka ka jira dalka Iiraan, yacni dalka Iiraan waxa haysta dhaqaale xumo gudahaba haysta, banaanbaxyaad sanadihii ugu dambeeyey ka dhacay iyaga markasta waxay danigu jirtaa in xiisadda ay jiraan wadamada reer galbeedka Maraykan ahaato ama wadamada kale reer galbeedka ahaato, in xiisadi markasta taagnaato si dadkooda jamhuurka ama shicibka reer Iiraan loo tuuso cadaawadda ka haysata dibadda. Dadka reer Iiraan waxay u arkaan in dhaqaalahoodii oo dhan lagu bixinayo yacni taageerista kooxaha islaamiyiinta ee bariga dhexe, marka iyadu waxay rabtaa markasta inay muujiso awooddeeda ay ku leedahay mandaqada bariga dhexe, iyo inay muujiso inay xulafadeeda joogta bariga dhexe ay tahay quwad ay isku haleeyaan oo jirta oo u leh inay samayn karto waxa ay iyadu doonayso.
Sida Xisbullah iyo ilaa laga soo bilaabo Yemen, Xuutiyiinta joogta Lubnaan, mandaqadaas oo dhan bay
kooxahaas oo dhan iyadu markasta adeegsanaysa, markasta Iiraan iyadu waxay danigu jirtaa kooxahaas oo dhan waxay keliya ka rabtaa inay ay ku fashido danaha iyadu ay leedahay, soona celiso boqortooyadeedii maxaa ku dhahday Beershiya ee ballanyad ee mandaqada bariga dhexo dhan xukumi jirtay. Marka waxay rabtaa awooddeedii inay marba marka dambeysa ay soo ceshiso ay ku lahayd joogitaankeeda bariga dhexe, iyo inay loo arko quwad jirta weligeedba joogtay bariga dhexe.
Waxaan rabaa inaan dhinac kala fiirino oo ah maadaama dowladda Iiraan muddo dheer iyada iyo Maraykanka uu khilaaf ka dhexeeyey oo inta badanna khilaafkooda uu ahaa mid diblomaasiyadeed oo far isku fiiq ah, laakiin hadda ay bilaabatay in gacan laysu qaado, marka tani ma keeni kartaa fursad ay labada dowladood isugu soo dhawaadaan? Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Balaay.
Fursaddu mar walba waa furan tahay, haddeerna mararka hore waa ka xog weyn tahay. Waxaa la xaqiiqsaday ama la rumaysan yahay far ku fiiqan inuu wax walba ka dhalan karo. Maamulka hadda jooga dowladda Maraykanka ee Donald Trump hogaaminayo qof laysku hadlayn karo maaha. Dilka ninkan xataa waxa weeye Qaasim Suleymaan ee hayu shaqada ka dhalatay, wax sahlan ma aysan ahayn. Dad badan oo siyaasadda Maraykanka saameyn ku leh uma aysan arkin waxa weeye wax wanaagsan inay tahay in marxaladan hadda la joogo la sameeyo qof miisaankaas leh in la dilo. Hase yeeshee maanta waxa moodaa in aad loogu hawan yahay in mataqaanaa dhinaca diblomaasiyadda awoodda la saaro. Sidii la soconno waxaa hadda shir sameeyey wasiirada arrimaha dibadda ee Talyaaniga, Faransiiska, Jarmalka iyo Ingiriiska. Waxay culays saaraya reer Yurubiyaan in wadahadaladaas labada dhinacba la cadaadiyo, wadahadalada dib loo bilaabo. Eraan laftirkeedu waxay xaqiiqsatay waxa weeye in Maraykanka yacni ay waqti uu soo weerari karo dhibaatana ka gaarsan karo nidaamkeedana hadduu rabo ridi karo. Marka waxa aad u weyn hadda marxalada ah labada dhinacba in ay ku baraarugeen lagu caqliyeystay wadamada Khaliijka oo iyaguna arrintan sii shidayay oo ka baac mushtariyay in Iiraan la bahalkeeyo. Waxa moodaa hadda inay soo waayo arkeen oo la rabo dhinacyado dhamme ay rabaan in wadahadal lagu dhameeyo. Waxaan ogsoonahay Iiraan haddaad u fiiriso dhaqankeeda markii dilka sarkaalkeeda loo geystay, cidda jawaabta bixisay iyada weye si toos cidda jawaabta bixisay, xataa ma aysan adeegsan waxa weeye xulufadeeda wadamada carabta jago yaryar, iyada oo ka baqaysa inay haddadi waxa weye controli weydo waxa weye falcelintay sameeyaan. Marka si guud waxa weye caalamku waxaa lagu hadda loogu baaqayaa in wadahadalo la furo. Marxalada hadda soo socota waxa aada loogu hanwan yahay Donald Trumpna sidoo kale uu sheegay in uu rabo in dib loogu laabto heshiiskii nukleerka ee Iiraan lala galay, lagana soo saaro heshiis lagu qanci karo oo adduunkana waxa weye u cantoomi kara. Marka si guud waxa weye hadda waxa furan albaabka diblomaasiyadda furmay, rajo weyn baa laga qabaa in wadahadalkaas waxa weye xal laga gaaro. Hase yeeshee marnaba meesha lagama saari karo in ay waqti walba qarxi karto arrintu, waxa weye dagaal inuu qarxi karo
waa tahay. Waxaan siinayaa Cabdiqafaar Wareer. Cabdiqafaar, maadaama xiisadan labada dal u dhaxaysay muddo dheer soo jiitamaysay laakiin aanu gacan qaad marna dhicin sida taariikhdaanu ku hayno, laakiin hadda ay xaaladda soo darsatay oo aad mooddo in xiisadda ay sii kacayso, ma soo dedejin kartaa ama ma ka dhalan kartaa fursad ah in labada dowladood ay meel dhexe isugu yimaadaan oo Iran iyo dowladda Mareykanka ay sidan heshiis ku meel dhigaan?
Waa adag tahay inay heshiiyaan, runtii waxyaabo badan baana sal u ah. Inayna heshiin macnaheedu maaha inay dagaal isku qaadaan military. Waxaan ula jeedaa in arrintan la xaliyo aad iyo aad bay u qallafsan tahay, sababtoo ah waxyaabo fara badan oo waxaa jira awoodo kale oo ku dhex jira oo iyaga keliya aan ku koobnayn oo danahooda leh. Waxaan uga jeedaa powers kalaa jira oo xulafo la ah Iran ama Ruush ha noqoto ama Shiina ha noqoto ama dalal kale oo dana waaweyn kale. Mareykankuna xulafo kale wuxuu leeyahay dantiisa uu aada ugu fiirso oo Israa'iil iyo Sacuudigu ugu horeeyaan, oo uu markasta uu arkayo haddii Iran arrinteeda ay Iran cunaqabateynta ka baxdo oo arrinteeda nukliyeerka la xaliyo oo la isku soo dhowaado oo in meeshaas haday iyagu soo galaan qolo kale inay baxayso ama si kale awood kale ay u yeelanayso. Marka waxaad moodaa arrinta hadda ha waa la xalin karaa arrinta dagaalka iyo inayan labadoodu isku duulno wax military iyo hadda isu qaad qaadin, laakiin run ahaantii in arrintan la xaliyo waqti dheer bay qaadanaysaa. Haddana 10 sanayba soo socotay oo maaha wax hadda shalab bilowday maaha iyo ninka la dilay iyo maaha, taasi waa wax iska tactical oo iska xiisad hoose weeye. Laakiin nuxurka weyn oo waxa Iran iyo Mareykan isku hayaan ma dhowa, aad iyo aad bay u fog tahay. Waxaana adkeynaya xargaha iyaga laftigooda ku xirxiran oo dhinacna ay cabsida iyo cunaqabateynta iyo regime change waxaan loo yaqaan in Iran oo dhan laga bedelo maamulka, iyo waxaas cabsidaas ay qabaan oo dhan ay sal u tahay iyo cunaqabateynta saaran dhankooda, iyo Mareykanka oo ay farqaha haystaan xulafo kale oo aad isugu haleeyo oo dhaqaalihiisa iyo dantiisa iyo amnigiisa uu ka dhex arko sida qolyahaas hadda aan sheegay
oo iyagiina u nugul xiisada bariga dhexe
oo iyagu u arka hadday Iran guuleysato inay iyagu luusgareeyaan ama lumeen iyagu. Marka wax complicationskaas ama waxyaabahaasoo dhan oo xargahaasoo dhan baa isku xirxiran. Marka in arrinta xiisada la dejiyo waa suurtagal, laakiin in la xaliyaa waqti dheer bay qaadanaysaa iyo maamulo kaloo Mareykankan iska bedela iyo waxyaabo kale qaadanaysaa.
Waa tahay Cabdi Yasiin, baan siinayaa fursada Cabdi Yasiin. Waad maqlaysaa Maxamed iyo Cabdiqafaar.
Xaaladda bariga dhexe Iran waxay ka dheeraysan tahay markasta saameyn 11 ay ku leedahay dhaqaalaha adduunka. Si la socono Mareykanka hormus oo Iran agteeda Iran kamid tahay wadamada dhaca Mareykankaas, waxa mara 20% shidaalka adduunka. Marka markasta Iran waxay ogtahay oo ay ka dheeraysatay oo ay fahamsan tahay in wax ka dhaca bariga dhexe ay toos u saameynaysa dhaqaalaha adduunka, dhaqaalaha adduunka iyo shidaalka markasta way isku xidhan yihiin. Tamartii adduunka markasta tamar buu baahan yahay. Markaas waxaan u arkaa ma jiro dagaal weyn oo lagu hoobso oo bariga dhexe ka dhaca, laakiin Iran waxay rabtaa markasta inay muujiso xuduuddeeda ay ku leedahay mandaqada bariga dhexe, iyo inay taas bedelkeeda ay ku hesho waxay rabto. Imika xiisadan soo cusboonaatay dilkan taliya Qasim Suleimani iyo saligan Mareykanka ay weerartay, taasi Iran waxay ku hayn kartaa inay ku hesho wax maslaxada oo iyada u dana oo dadkeeda u dana oo dhaqaalaheeda u dana oo amnigeeda u dana oo siyaasadeeda u dana oo xulafadeeda bariga dhexe joogta u dana ayay ku helaysaa. Maxaan ku dhahay xiisadan ka taagan bariga dhexe, Iran waa dal markasta wadahadal kasta uu galo waxay ka keentaa faa'iido ka keentaa Iran.
Waa tahay. Waxaan rabaa inaan su'aal kale u gudbo ah bal saameynta dhinaca dhaqaalaha wax yar baan ka taabanay, laakiin waxaan rabaa marka la fiiriyo marinka Hormuz ee aad carabka ku dhufatay Cabdi Yasiin, marinkaas shidaalka caalamka 20% ka badan baa mara, inta badanna waa meel halbowlo ah oo laga yaabo meelaha ay ku xisaabtamayso amaba ay ku gorgortami karto Iran ay ka mid tahay. Saameynta dhaqaalaha ee uu yeelan karo xiisadan haddaan la qaboojin oo isii darsato intee bay la'eg tahay? Maxamed Bulaay,
bariga dhexe waa meelaha ugu badan adduunka shidaalka soo saara, gaar ahaanna waxa waaye Hormuz waxaa mara inta badan shidaalka adduunka ee bariga dhexe ka timaada. Iran saameyn badan ayay ku leedahay. Waxaan ogsoonahay Iran waxay saameyn ku leedahay Yemen. Xuthiyiintu waxay duqeeyeen shirkadda ugu weyn shidaalka Sacuudiga, Aramco. Aramco dhowr beri waa waxa isdhimay wax soo saarkeeda shidaalka. sidoo kale waxa waaye haddii siisadaaru marka ay sii socoto dhaqaalaha culays badan baa soo gaaraya, wax badan isdhin badan ayaa ku imaanaya. Arrintan hadda in xal laga gaaro siisadan hadda taagani waxay dan ugu jirtaa in waxa wey dhaqaalaha adduunku uusan shidaalka uusan cirka isku shareerin. Waxaan ogsoonay hadda shidaal korbu u kacay maalmihii dhaweyd, hadda intay siisadan yari taagneyd dahabka qiimihiisa korbu u kacay. Marka Iran waxay awood ku leedahay inay marimadan muhiimka ah ee bariga dhexe shidaalka soo baxa ay maraan, inta badan ganacsiga adduunkuna maro, inay waxa weye amnigiisa khalkhal gelin karta haddii la weeraro. Waxyaalaha ugu badan oo yacni looga cagajiidayo in Iran dagaal toosa lagu qaadana waxaa ka mid ah waxa kasoo gaari kara yacni dhaqaalaha adduunka haddii Iran la weeraro iyo xulufadooda waxay samayn karaan. Marka waxa weye waxay noqonaysaa meel dagaalkeeda wax ka dhacaan aan hadda dabaqabashadeedu adkaanayso.
Marka si loo ilaaliyo danaha ku xiran wadamadana khaliijka iyo gacanka Beersh, iyo si loo ilaaliyo dhaqaalaha ku xiran, taasaa keenaysa marka in Iran laga leexleexdo masaasa
aad iyo aad
waa taa. Cabdiqafaar Basiine, Cabdiqafaar, saameynta dhaqaale iyo tan amni ay yeelan karto haddii xiisada aanay qaboobin intee bay leegtahay?
Aad bay u ballaaran tahay, laakiin waa ku kala duwan yihiin dalalku. Oo run ahaantii hadda Maraykanka oo kale shidaalku hadda haddii wax gaaraan waa isku filan yahay, shidaal cidna ugama baahna. Ma aha sidii hore oo waagii hore uu khaliijka iyo carabaha iyo uu ku tiirsanaan jiray oo noloshiisa ku xiray. Aad bay isaga bedeshay. Dalalka aad ay u dhaawacayso waxa weeye dalalkan bariga fog oo Shiinaha iyo dhulkaas Ruushka oo kale waa isku filan yahay. Marka shidaalku sidii hore oo hadda loo arki jiray run ahaantii ma aha. Waxaad moodaa khasaaraha ugu weyn, horta khasaare dhaqaale waa dhacaya, inuu ku dhacayo dadka bariga dhexe oo oilka ama shidaalka ka mushtara iyo dadka ugu badan oo ugu baahida badan ama Hindiga ha noqoto ama Shiineyska ha noqoto iyo waxyaabahaas. Kuwaasaa marka waxaa laga yaabaa inay markaas cadaadis saaraan si siyaasadda markaas ama Iran ha wado dhibaatadaas ama ha ka socoto Maraykanka ay xulafaysi horle oo caalamka ay bilaabato sidii loo qaboojin lahaa. Laakiin khasaaruhu marka hore wuxuu ku koobnaan doonaa dalalka marka horeba ka faa'iida shidaalkaas oo aan hadda isku filaanshaha aan gaarin, sida hadda quwadahan waaweyn oo masalan Ruushka iyo Maraykanka iyo uma baahna cidna shidaal ugama baahna way isku filan yihiin. Iranna waxayba ka mid tahayba dalalka hadda dhoofiya oo cunaqabateynta la saaray. Waxyaabaha ugu daran waxa weeye iyada inay shidaalkeeda inay gaarsiiso caalamkao dhan baa loo diidan yahay. Marka khasaaraha ugu weyn oo koowaad iyagu kasoo gaaraya. Marka waxaad moodaa in ay weji kale yeelanayso haddii dhaqaalahaas la carqaladeeyo oo Hormuush iyo marinka iyo maraakiibta maraysa iyo haddii wax loo geysto inay dad badan oo hadda banaanka ka jooga khilaafkaasi inay soo galaan baa suurtagal noqonaysa.
Dhinaca amniga marka la fiiriyo, saameyn ma ku yeelan karaa amniga caalamka haddii xiisada labadan dal ay sii darsato?
Haddii ay sii darsato amniga caalamka wax weyn bay u geysanaysaa, sababtoo ah dagaalku bilowgiisu waa sahlan yahay, laakiin joojintiisa iyo meel uu ku dhammaan doono cid garanaysaa ma jirto. Waana dabeecadda dagaal oo sidiisaba waa la yaqaanaa. Haddii hadda Iran uu Maraykanka ay dagaal dhaco, waxaad arkaysaa xulafaysi horle iyo qaab horle iyo dad horle oo ka faa'iideysanaya. Taasaana sabab u ah runtii inay markastaba isku dayaan inay diblomaasiyada ku xaliyaan oo aanay dagaal aanay hadhow meel ku dhammaan doono intay bilaabi lahaayeen.
Waa tahay. Cabdu Yaasin, maxaa ku dar lahayd?
Waxaan ku dar lahaa keliya sida la socono Maraykanku sanadahan u dambeeyey, yacni wuxuu shidaalkiisu isticmaaliyeyba uma baahna sida Cabdiqafaar uu sheegay oo kale inuu shidaalkii beri dhexe wey ma jiray. Marka dadku waxay aaminsan yihiin in joogitaanka Maraykanka mantaqada bariga dhexe ay tahay in kow, in marka hore uu Israa'iil uu ka ilaaliyo bariga dhexe, laba in uu wadamada shidaalka bariga dhexe ka qaata sida Hindida iyo dalka Shiinaha oo ugu weyn dadka dalalka ugu waaweyn ee kamid a shidaalka qaata ee wadamada khaliijka, in uu markuu doono uu ka xiri karo tabarta ka tegeysa bariga dhexe. Marka joogitaanka Maraykanka xilligan wax baahiba uma qabo Maraykanku. Marka keliya waxa weeye in uu Maraykanku uu joojin karo xilli saacadda ama xilliga ama bisha ha noqota ama waqti uu doono ha noqotee, inuu dalka Shiinaha oo ah dal weyn oo dhaqaale ahaan military ahaan sanadahan lagu dilmeeyey kor u kacaya oo kula tartamaya quwadda Maraykanka, in uu xilliga la xili doono uu Maraykanku ka joojin karo yacni tamarta ama shidaalka ugu tegeysa bariga dhexe ugu joojin karo Shiinaha.
aad baad mahadsantihiin gabagabadii baan ku shaqaynaa waa iska soo xiraynaa marka waxaan rabaa caalamka markaad fiirisaan xiisadan iyo inta ay la-eg tahay iyo mugga ay leedahay markaad fiirisaan labadan quwadood iyo meesha xaaladdu ay marayso caalamka waajib ma ka saaran yahay qaboojinta arrintan waxaan ku bilaabaya cabdiqafaar
ha run ahaantii waxa weeye waxay aad iyo aad u haboon tahay ama la isku dayaya hadda in arrinta si diblomaasiyad lagu xaliyo waxaana bilaabay nasiib wanaag dhanka iiraan iyo dhanka maraykanka labaduba hadda waxaad moodaa inay bilaabeen hadallo dabacsan oo laga daayey isu jawaabidii iyo maaragtay in mid markuu fal sameeyo ka kalena fal celiyo marka taas waxay ku tusaysaa inay labaduba ay dareemeen inaan dagaal caalamkana dan ugu jirin iyagana dan ugu jirin sida ugu haboonna ay tahay in arrintaasi diblomaasiyada lagu xaliyo waqtigay qaadan doonto baase dheer sidaan qiyaasayo
maxamed bulaahi waajib ma ka saaran yahay caalamka inay arrintan qaboojiyaan oo dani ma ugu jirtaa caalamka in arrintani degto
aad iyo aad waxa weeye caalamka mas-uuliyad waxa ka saaran weyn baa ka saaran mas-uuliyad akhlaaqiya saaran waxa weye haddii waxa weye dagaal lagu qabto meeshaan ka dhaco cid waxa weye qaadi karta mas-uul culayskiisa mid dhaqaale iyo mid amni iyo waxa weye mid bini aadamtinimo intaba waxa ka dhashaa cid waxa weye adduunku maanta ma qaadi karo waxaan ognahay mushkiladii ka dhacay bariga dhexe oo ugu dambe ugu waaweyneen ti suuriya ka dhacdo kale adduunku ayuu weli la tacaalaya dhibaatooyinkii ka dhashay hadday noqon lahaayeen daacish iyo ururay argagixiso hadday naal qaxootiyo dhinac walbe waxa weye waa adduunku weli la tacaalaya marka adduunku ma qaadi karo maanta intii horeo jirtay oo iraan lagu daray in waxa weye dhibaata ah oo culayskeeda ma qaadi karo marka waa la bilaabay baaqiyo sida oo cabdiqafaar sheegayna waxa weye labada dhinacba hadala dabacsan ayay muujiyeen maalmihii u dambeysay hadalkii colaada ahaa iyo xanafta lahaa waa laga soo tegay adduunkuna wuxuu baaqiyo diraya isdaba jooga in arrinta waxa weye qaab diblomatiga lagu galo siyaasiyan loo dhameeyo dagaalka waxa weye dhinac la joojiyo waxa weye wadamo caalamka kamid a oo waxa weye badanna waxa weye arrintaas way taageereen united nationsku waa taageeray waxa weye marka labadoodu wax moodaa inay hadda miirsadeen oo arrintaas ka go-an tahay in wada hadal lagu dhameeyo arrinta
waxaan siinaya cabdi yaasiin cabdi
anigu uma arka xilligan dagaal bariga dhexe ka dhaca cid adduunka joogta oo dani igu jirto ma jirto dagaal bariga dhexe ka dhacana wuxuu noqon doonaa masiibo cid kasta faraha kaga gubato oo guri kasta iyo dal kasta gaara ayay noqon doontaa iraaniyiinta laftooda iyaga dani uma jirto in madaxweyne trump xilligan ay la galaan dagaal maadaama uu gelayo doorasho hadduu dagaal galo waxa ay u badan tahay in madaxweyne trump doorashada ku guuleysanay uu soo noqon doono marka iyaga waxay dani u jirtaa in xisbiga dimuqraadiga uu yimaado oo sidaa uu lagu diro madaxweyne trump
waa tahay su-aasha ugu dambeysaan kusoo xiraya marka waxay tahay markaad fiirisaan siyaasadda caalamka iyo xulafaysiga ka dhex jira tusaale oo kale dowladda iraan xulafo badan bay leedahay kuwo muuqda iyo kuwo qarsoonoo haddii xaaladdu ay sii darsato soo bixi kara maraykanka dhinaciisa neta iyo dalal kale ayuu salka ku hayaa awooddiisa gaarkaa marka laga soo tago marka markaad fiirisaan maxay idinkula muuqataa saadaasha xiisadan labadan dal u dhexaysa cabdiqafaar ka horeen
sidii hore loo sheegay weeye waxay u dhowdahay inay bilaabmaan in wadahadal ka ballaaran labadooda ay arrinta gasho sidii markii horeba loo sameeyey barnaamijkii nuclearka oo ilaa iyo lix dal ay heshiis ku ahaayeen oo quwadaha adduunka oo dhami ay ku jireen oo arrintaas sidii loo xakamayn lahaa heshiiskii uu ka baxay Donald Trump 2016 oo uu nuclearka lagu xakameynayey in heshiiskaas dib loo furo qaramada midoobay iyo ay soo galaan dalalkan kale oo hadda banaanka ka jooga oo dhaqaalahooda hadhow ay taaban doonto quwadaha kale iyaguna ay soo galaan marka waxaad moodaa inay hadhowtadii ay u furmi doonto in wadahadal iyo dhexdhexaadin iyo golayaasha dhexe oo waaweyn oo caalamka uleeyahay in lagu wada hadlo si dadban iyo si toosaba marka sidaan ugu qiyaasayo waxay ku dhamaanaysaa hadal diblomaasiyadeed bay ku dhamaan doontaa
cabdi yaasiin ma la qabtaa cabdiqafaar
waxaan sidan qabo dhammaan iiraan maraykanka reer wadamada sida ruushka maraykanka jinaha waxaan aaminsanahay in arrintan wadahadal lagu dhamayn doono miiska wadahadalka dhammaan laysku iman doono kana soo bixi doonta wax xal u ah mujtamaca caalamka
maxamed bulaay kalmadaada u dambaysa
waxa weye era waxay noqotay laf dhuunta ka gasha maraykanka iyo reer galbeedka waxa ilaa 79kii. Hadda waxaanu nabadii markii heshiiskii nukleerka la galay adduunku wuxuu waa yacni diray ama aqoonsaday jiritaankeedii awooddii iyo saameynta beriga dhexe ku leedahay. Imaanshihii Donald Trump ayaa arrinta wax ka bedelay oo damcay inuu dheelitir ku sameeyo heshiiskii la galay. Hase yeeshee isaga la turkisad wax moodaa in arrintaas waxyaalihii kabacdi duqeymi ay ku sameeyeen xarumaha ay ku lahaayeen Ciraaq inuu arrinta wax ka bedeli doono saameynta iyo waxa weeye cadaadis adduunku u riixay dhinaca wadahadallada in loo batana waxay ka dhalanaysa in Iran loo aqoonsado awood bariga dhexe ee saameynteeda leh. Wadahadalladana waxa weeye xiisadan hadda halkaa taagan lagu joojiyo. Waxa kale oo daba dheerna maamulada dambe iyo waqtiga soo socda mustaqbalka loo daayo.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Bulaay Maxamed, Cabdi Yaasiin Axmed Yool iyo Cabdiqafaar Cabdi Wardheere, dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin. intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aanu ku eegaynay xiisadda ka dhex taagan Maraykanka iyo Iran. Waxaa barnaamijka igala qayb galay oo faaqidayay Maxamed Bulaay Maxamed oo bartay dhaqaalaha iyo siyaasadda, isla markaana la socda arrimaha bariga dhexe, Cabdi Yaasiin oo ah saxafi degan magaalada Qaahira, isla markaana ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika, iyo Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay horumarinta caalamiga ah oo ka faallooda siyaasadda caalamka iyo Maraykanka. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.